fa Béla Golba.
Nije zaumno obratiti se prošlosti svoga naroda, svojim precima i u njihovom delanju i ljudskim vrlinama pronaći uzore i putokaze koji će pomoći da bolje spoznamo svoju prošlost, da razumemo vreme u kome živimo i na osnovu toga naznačimo puteve u budućnost.
Ovim rečima obraća se čitaocu Petar Žebeljan na početku knjige Sabor junaka i otkriva zašto se poduhvatio zadatka da se okrene prošlosti i da nam na osnovu istoriografskih spisa, memoarske proze, dokumenata i narodnih predanja ispripoveda o precima našim oslobodiocima iz vremena prvog i drugog srpskog ustanka, kako stoji u podnaslovu knjige.
Kao priređivač priča o hajdučkom životu u Srbiji za vreme ustanaka od 1804. do 1815. godine, Petar Žebeljan se najpre poduhvatio proučavanja građe koja je nastajala još u 19. veku, a potom i čitanja knjiga savremenih istraživača, istoričara i proučavalaca ovog perioda srpske istorije.
Koristio se tekstovima iz pomenika Milana Đumilićevića, istoričara, koji je još u drugoj polovini 19. veka obilazio mnoge krajeve Srbije i beležio sećanja tada još živih učesnika prvog i drugog srpskog ustanka.
Navodi Petar Žebeljan kao izvore i istorijske i biografske spise Vuka Stefanovića Karadžića, Sime Milutinovića Sarajlije, Tome Milinovića Morunjanina, memoare prote Mateje Nenadovića i Ničifora Ninkovića, istoriju srpskog ustanka Lazara Arsenijevića Batalake, koja je prvi put objavljena 1898. godine.
I tekstove savremenih istraživača i istoričara Nenada Ljubinkovića, Branka Zlatkovića, Mirjane Drndarski, Vladete Kolarevića.
Kao pripovedač, Petar Žebeljan se opredelio da kratke biografije ustanika ispriča anegdotski, uz poneko predanje i legendu, jezikom koji podražava usmene forme toga vremena.
A usmeno, narodno stvaralaštvo sačuvalo je od zaborava ne samo pesme i priče o voždu Karađorđu i knezu Milošu, o vojvodama, barjaktarima i buljubašama, o učenim ljudima koji su bili zakonodavci, već i o megdanđijama, topđijama, pismonošama, o običnim ljudima, seljacima, koji su se odmetnuli u hajduke, o srčanim ženama, kakve su bile Čučuk Stana i Ljubica Obrenović.
Iako su većinom kratke sažete biografije, neretko samo crtice iz hajdučkih života, priče u knjizi Sabor junaka otkrivaju nam i kakve su bile vojne, političke i društvene prilike u Srbiji tog vremena. Ponekad i tamne strane života i preke naravi ljudi, jer, kako kaže Petar Žebeljan, bila su to surova i teško podnošljiva vremena.
Kada su se Srbi digli na ustanak 1804. godine, znali su da ponekad uzvrate Turcima istim postupcima koje su od njih naučili. Borili su se za oslobođenje, ali su se i svetili, uzvraćali istom merom za nepočinstva i zločine kojima su vekovima bili izloženi njihovi preci, njihovi bližnji i oni sami.
Ipak većina priča u knjizi predstavlja primere junaštva i čojstva, ljude velike hrabrosti i odvažnosti, dodaje Petar Žebeljan.
Ima primjera gostoljublja, istinoljublja, velikodušnosti, milosrđa, umnih reči nepismenih seljaka, mnogo izvorne mudrosti, kao i primjera poštenja i drugih moralnih vrednosti i zaboravljenih narodnih običaja.
Na osnovu knjige Sabor junaka, večerašnja emisija Kod dva bela goluba vodi nas u ustaničko vreme, među pretke i oslobodioce, junake priča Petra Žebeljana.
Sabor junaka otvaraju crtice iz života vođa ustanaka, vožda Karađorđa i kneza Miloša, a potom se nižu posebni odeljci u kojima su priče o vojvodama, buljubašama, megdanđijama, topđijama, sveštenicima, učenim ljudima, guslarima i običnim borcima.
Različiti izvori koje je koristio Petar Žebeljan u priređivanju biografija junaka od istorijskih i memoarskih knjiga do usmenog stvaralaštva, zapisanih i tako sačuvanih kazivanja, predanja, legendi, anegdota i pesama, uslovili su i različito oblikovanje priča, od portreta do crtica, od zaokruženih biografija do fragmenata iz života junaka.
Jedan zapis Sime Milutinovića Sarajlije poveo nas je put tih različitih priča u knjizi o junacima, koje je povezivalo mnogo toga, a najviše to što su bili gromka glasa i grlati.
Kad bi lavovi progovorili, ne bi mogli drugojače, nego kao ova četiri srpska junaka.
Stanoje Glavaš, Hajduk Veljko Petrović, knez Maksim Rašković, Vule Kolarac. Oko njihovih priča pletu se i priče o drugim junacima. Stanoje je nazvan Glavaš zbog velike glave. Uz Karađorđe je bio od 1804. kada je podignut ustanak. U Orašcu mu je bilo ponuđeno da bude vođa ustanka i narodni starešina, ali je odbio kako bi nastavio samo da se tuče s Turcima. Petar Žebeljan nam otkriva kako je Stanoje otišao u hajduke i pripoveda o pogibiji ovog junaka.
Posle Hadži Prodanove bune, Skopljak Paša naljuti se na Glavaša, pa pošalje svoje ljude da Stanoja živa dovedu ili donesu njegovu glavu.
Skopljakovi žandari nisu uspeli da pronađu i uhvate Glavaša, jer se sklonio u svoju kolibu u šumi. Neki seljak potkaže Turcima gde je Stanoje i njih 40 ga opkole. Koliba je bila odbrvana, pokrivena slamom.
Stanoje je iz kolibe 7 turaka oborio. Turci nalože vatru i ugarke počnu da bacaju na kolibu koju zahvati plamen, a Glavaš izađe iz kolibe i potrči ka šumi. Tu ga jedna puška rani. Stanoje se okrene i pogodi Turčina koji mu je bio najbliži. Ovaj se stropošta izdišući.
Ali Stanoje onemoća i u jednoj bari se oklizne i padne. Turci pritrče, oceku mu glavu i donesu je u Beograd gde je nabiju na kolac.
U to vreme nalazio se u Beogradu kao talac bivši rudnički vojvoda Miloš Obrenović. Jedan od pašinih ljudi upita ga da li je video Stanojevu glavu, jer je došao red na njegovu, a on im odgovori da je svoju stavio u torbu, a ova je tuđa koju nosi na ramenima.
Veljko Petrović je svoje hajdukovanje počeo 1803. u družini Harambaše Stanoja Glavaša, nakon što je sa svojim drugovima, čobanima, pobio neke Turke i dokopao se oružja.
Tako priču o hajduk Veljku započinje Petar Žebeljan, a evo kako je završava.
Kad je hteo da juriša, Veljko bi postrojio borce, pa bi opsovao unapred svakoga ko bi se usudio da pođe pre njega, ali i svakog ko zaostane.
Kada je mir,
rekao je knez Miloš Veljku,
njega treba zatvoriti u kavezu kome se nose po svetu lavovi i tigrovi, a on bi se oslobodio i učinio nešto neočekivano. A kada je rat, samo ga treba pustiti, pa ne brinuti za njega.
Turcima je Veljko zadavao ogroman strah. Jedan je pričao o tome kako kad se u vojsci samo začuje ime Veljko, svaki vojnik, makar bio na sat udaljen, pipa vrat da proveri nije li ga Veljko već dohvatio sabljom.
Od svega na svetu voleo je tri dobra svoja. Konja Kušlju, koga je zadobio u Podgorcu 1807. kada je Delikara Mustafu pobedio. Zatim pušku i čučuk Stanu.
Muzičari koji su uvek pratili hajduk Veljka u borbama opevali su i Megdan i kako je konja i sablju dobio od Delikara Mustafe. Jednu od tih pesama Stevan Mokranjac je preradio i uvrstio u svoje rukoveti.
Bolan mi leži kara Mustafa, bolan mi leži, hoće da umre. Kraj njega sedi verna mu ljuba. Kraj njega sedi tiho besedi.
Ko da jaše tvog vranog konja?
Neka ga jaše taj hajduk Veljko, jer je on bolji junak od mene.
Ko da ti paše tvoju britku sablju?
Neka je paše taj hajduk Veljko, jer je on bolji junak od mene.
Hajduk Veljko je zaslužan što se među Megdanđijama, doduše nevoljnim, u knjizi Sabor junaka, našlo ime njegovog mlađeg brata, Milutina Petrovića.
Petar Žebelja navodi da se Milutin nije isticao u nekim borbama, da nije bio ni neki hajduk, ni Megdanđija, a ni znatniji vojvoda. Titulu je nasledio nakon bratovljeve pogibije. I da je sam ispričao kako je na jedini Megdan nekom Turčinu izašao po naređenju. i da se živ iz boja vratio zahvaljujući uputstvima koje je dobio od brata Hajduk Veljka.
Izađoh u polje. Turčin na belu konju čekaše, a videvši me poče kretati. Meni se pred očima neprestance pokazivahu neki koturići, plavi, žuti, crveni i od svake ljute boje. Bejah se prepao kao nikad dotle. Tek se ipak sećah Veljkovih reči da konja dobro stegnem kolenima, da prvi ne pucam i da mi je Turčin uvek na levoj strani. Priđoh mu na jedno 100 koraka. Turkešina povika, vurun bre. Ja premreh, ali kušlja striže ušima i ide ponosito. Turčin me ponudi po drugi put da puca. Ja ću uteći idoh sve bliže, gledajući da mi on uvek na levoj strani. Na jedan mah bakračlija sinu, Turčin polete, kubura puče, a on proletevši pored mene kao munja, uputi se u turski logor. Tu kušlja učini onako kako mi je brat kazivao i ne dade Turčinu natrag, nego je morao praviti veliki krug da se vrati. Kušlja ga gotovo prestiže, ja izvadim kuburu i ispalim za Turčinom. Pošto mi pištolj pukne, ja ne zna dok šta ću dok ne videk da me kušlja donese pred kulu, odakle me je i poneo. Veljko je sve to gledao sa baba Finke. Sišavši s konja, odem na kulu. Brat me dočeka na vratima, poljubi me u čelo i reče.
Srećan ti, brate, prvi megdan. Vide li ti kako se zbesna konja stropošta tvoj protivnik?
Pa pogledavši u mene, nastavi.
A što taj pištolj držiš u ruci?
Ja se tek tada setih da ga je trebalo zadenuti u kuburluk. Veljko zovnu Dilber stanu, te donese po jednu ljutu, a kad popismo reče.
E, sad idi u sobu, da se malo odmori. Znam kako ti je.
Onaj poljubac bio mi je prvi i posljednji od brata. Bog da ga prosti.
pisar i berberin kneza Miloša zapisao je pričanje nekog borca o tome kakav je junak bio grlati Maksim Rašković. Kazivanje o knezu kao strašnom Megdanđiji u knjizi Sabor junaka Petar Žebeljan je preneo onako kako je Nićifor Ninković zabeležio.
Čato, brate, tu ti je naš knez Maksim osvetlao obraz, da nema u Srbiji boljeg junaka od njega. Kad smo tamo otišli i boj se započeo, onda Maksim izađe iz Šarampova napolje, a Milan i Miloš Obrenovići ostanu unutra. Pošto izađe ovaj naš zmaj, zaleti se u ordiju tursku kao kobac među kokoši, odvoji 30 turaka u jedan trnjak, pa sve oblečući oko njih i sve iz kubura u trnjak udara. I Bog i Božja vera, oni Turci iz trnjaka, a i drugi iz ordije, puške na njega obaraju kao kišu. No, zar Bog i sreća junačka, ne pogodi ga nikakva puška, dok mu se umori vranac. Milan i Miloš gledaju samo šta se od Turaka radi, a Milanu sve suze od radosti teku, pa viče...
Ala čudna junaka, za Boga!
Pošto mu se konj umori, dođe na vrata Šanca i otvoriše mu. Sav u krvavom znoju i oči mu krvave od teškoga boja, kao da je rasipao Herkulove strele. U onoj vatri moli Miloša da mu da hata njegova, koji kad ide vrišti, ovaj mu ne da.
Podaj hata, ako li ga ne daš jaši ti, pa ajd na njegovo mesto, doviknu mu brat Milan.
Onda Miloš nema kud, već mu dade hata i Maksim izađe napolje i hat vrišti. Maksim se opet zaleti u ordiju i odvoji 20 turaka u trnjak, pa udri, kao i najpre što smo ti kazivali, dopred Akšam. Dok se turska ordija izmiče natrag, a ne mogu da se oslobode njega onih 20 turaka u trnjaku, već je mrak, a on ih jednako bije. Najposle posla gospodar Mila nekoga, te ga dovedoše. Mrak je veće. Kad ovaj dođe u Šanac i odjaha hata, onda Milan od radosti sa suzama zagrli ga onako krvava i znojava, pa ga poljubi u oba oka i obraze govoreći.
Dobrodošao, strašna junačino. Bog te poživeo i halal ti majka koja te rodila.
Jovan Kursula važio je za najboljeg Megdanđiju, koji je pred protivnike sa sabljom zaturenom na ramenu izlazio pušeći čibuk. Kod Varvarina je 1810. pre odsudne bitke izašao na Megdan Turčinu, kome se ni jedan Srbin nije hteo odazvati.
Kad to vidi Karađorđe, vrlo mu teško bude. Pa zađe kroz srpski logor raspitujući se za Kursulu. I kad ga nađe, negde pri kraju pozadi logora gde je sedeo i pušio čibuk, pozove ga sa leđa.
Brat Jovo! Brat Jovo!
Kursula se okrene i poskoči na noge.
Zapovedajte, gospodaru.
Zar ti ne vidiš? Turčin nas na Megdan poziva, pa od toliko naših junaka niko neće da mu izađe da ga smakne, nego se svaki nevešt čini. Moraću sam koje kude da idem i da psa umučkam da ne laje.
A gdje je, gospodaru?
Noga u polju, na konju.
Kursula se popne na Šanac, pogleda, nasmeje se i reče.
Ta, gospodaru, zar onoj trti neće niko na Megdan? Oprosti, ja ga nisam ni video ni čuo.
Tada naredi momcima da mu dovedu kobilu koju mu je Karađorđe poklonio, a on joj nazvao Strina, zato što je bila ljuta kao njegova strina. Potom zapali čibuk, uzješe kobilu i mirno krenu u susret Turčinu. Kada je prišao bliže, istrese lulu, izvadi veliku sablju, palošinu i viknu.
Drž se, Turo, evo ti Kursule.
Kad ga vide Turči, stavi sablju u zube i potegne pištolje, prvo jedan pa drugi, ali promaši. Tada okrene konja i počne bežati u turski logor. Njega Kursula na brzoj strini sustigne pred samom kapijom njihovog logora i pred očima Turaka dohvati ga sabljom i odseče mu i uzme glavu i konja i nevredim vrati se u srpski logor.
Slična je priča pratila i Mihajla Gluvca, koji za gospodstvo i vlast nije mario niti je ikada i tražio. Najviše je voleo da bude običan borac i da protivnika na Megdanu dočekuje na konju prekrštenih nogu uz čibuk.
Nekad bi pričalo se uzeo dim duvana i naperivši pušku pustio bi dim iz usta da protivnik pomisli kako mu je puška zakazala, da nije opalila, pa da poleti sabljom na njega. A Mihajlo bi ga tek tada puškom sravnio sa zemljom.
Poginuo je na jednom veselju 1810. u Šabačkoj tvrđavi od topa nepažnjom gradskog topđije.
U emisiji Kod dva bela goluba slušate priče o hajducima i ustanicima iz knjige Sabor junaka koju je priredio Petar Žebeljan.
U vreme kada su se Srbi digli na ustanak 1804. Vule Kolarac je bio u zatvoru jer nije mogao da plati neki dug. Kolarci su mu pomogli da pobegne iz zatvora, a on se odmah pridružio ustanicima. Sa drugovima je sa ratnog ostrva tukao beogradsku tvrđavu iz dva topa, a u boju kod Sjenice 1809. godine srpsku vojsku spasio je njegov gromki glas. Evo kako Petar Žebeljan pripoveda o tom boju.
Vule je znao turski, a glas je imao tako jak da su se tresla prozorska okna kada je govorio. Na brzom konju Vule projuri kroz Turke vičući turski iz sve glasa.
Pobegoše Turci! Pobegoše Turci!
U turskoj vojsci taj glas napravi zabunu i uzbunu, tako da su je Srbi zatim potpuno porazili, a njihovog vođu Pećkog pašu ranili i naterali da noću pobegne sa bojišta.
Posle ove bitke srpska vojska je dobro upoznala i zavolela Vula Kolarca. Tada je postao vojvoda i komandant Smedereva i na tom mestu je ostao do sloma ustanka 1813. godine.
Zbunjivao je tursku vojsku i Đorđe Zagla, koji je prvih godina po izbijanju ustanka sa braćom došao iz Makedonije i nastanio se u Smederevu. Ubrzo je postao buljubaša i odlikovao se junaštvom u mnogim bojevima. Znao je dobro turski jezik, pa je često stvarao pometnju u njihovim redovima. Ali priča o Zagli ne zaustavlja se u ustaničkim vremenima.
U Beogradu, gde je živeo nakon ustanka, imao je prijateljicu Turkinju, koju su zvali Bađa. Sa njom je Zagla razgovarao cvetnim jezikom, na ovaj način. Kad je hteo nešto da poruči Bađi, ubrao bi cvet koji kazuje njegovu poruku ili želju koju hoće da je saopšti, cvet bi zavio u maramu, pa bi tu maramu vezao svome psetancetu oko vrata. A pseto, već naučeno, otišlo bi Bađi i od nje bi na isti način odgovor donelo Đorđu.
Među pričama o običnim junacima izdvaja se i jedna anegdotska o seljaku Bociću iz okoline Smedereva, koji je nasmejao svoje saborce dok su išli ka banji da oslobode opsade Hajduk Veljka.
Mladen Milovanović je tada komandovao srpskom vojskom i kao svakad, tako i tad, nespretno i nesrećno. Prvo nije dao da se vojska ukopava, a posle kad su Turci navalili, naredio je da se šanac kopa navrat na nos.
Bocić je kopao kao i drugi, a jedan Turčin doleti na konju da ga nabode na mizdrak. Bocić ostavi ašov, dohvati mizdrak za vrh i svali Turčina s konja. Odmah ga ščepa za gušu, pa uzme dva pištolja srebrenjaka i iz glave srmali kapu. Posle toga pusti ga da ide. Drugovi ga zapitaše zašto je Turčina pustio, a Bocić odgovori:
za sad je dosta. Neka mi drugi put šta drugo donese.
Čušajci da izvezem i ve kome donim kad i kada sagrađena šajka.
Mnoge junačke biografije ustanika koje prikazuju i vojne, političke i društvene prilike u Srbiji u periodu od 1804. do 1815. rekonstruisane su zahvaljujući zapisanim sećanjima boraca.
Tako je tokom zime 1851. i 1852. istoričaru Milanu Đ. Milićeviću diktirao tako reći u pero Petar Jokić sve čega se sećao iz ustaničkih vremena.
Imao je ovaj Karađorđev Buljubaša i posebnog pripovedačkog dara, ali se i trudio da saopštava samo istinu o onome o čemu govori.
Priču o Vasi Čarapiću u knjizi Sabor junaka Petar Žebeljan je ispričao na osnovu kazivanja Buljubaše Petra Jokića.
Kada Vasa spava, samo treba reći Turci ili Vuci, pa da on istog časa skoči na noge sa zapetim pištoljima, strašno sevajući očima.
Prvi put pušku u ruke Vasa Čarapić je uzeo kao dobrovoljac u Austrijsko-Turskom ratu još 1788. godine. U Hajduke se odmetnuo 1804. i vrlo brzo stekao dobar glas među srpskim starešinama i narodom. Njegovo mesto uvek je bilo do Karađorđa, a u pesmi se pevalo da za njim, kad ide sa vojskom, sviraju muzičari.
Stradao je u Beogradu 1806. godine, a Petar Jokić je, pričajući o osvajanju grada, plakao za Vasom i njegovim junacima.
Napadajući grad 29. novembra, Čarapić je sa svojima išao između Stambol kapije i svodova koji su u Skadarskoj ulici vodili u varoš. Primakavši se šancu koji je već bio osvetljen bakljama, on pozove saborce da pođu za njim u juriš. U tom trenutku pogodi ga turski metak.
Vojnici stave Čarapića na puške i odnesu ga na Tašmajdan pod šator Karađorđev, gde je živeo još 2 sata.
Pošto je Beograd osvojen, ovako se u gradu pevalo.
Beograde, velika radosti. Čarapiću, velika žalosti. Beograd se od Turaka uze, ali Soko Čarapiću pade.
Buljubaša Petar Jokić, kako je sam kazivao, bio je u nekih 65 prilika gde su turske puške pucale.
Petar Žebeljan dodaje da se ovaj junak pored odličnog dara za vojničke poslove odlikovao velikom razboritošću i čovečnošću, te ga je knez Miloš posle ustanka 1815. postavio za okružnog sudiju u Valjevu.
Oh,
Toma Milinović Morinjanin bio je topdžija i puškolej. U mladosti je kod nekog đakona naučio da čita i piše. Lio je topove i drugo oružje, iako taj zanat nikada nije izučio.
Nakon propasti ustanka, i Milinović je, kao i većina vojvoda, napustio Srbiju. Živeo je u Akermanu, u Besarabiji, i pisao u stihu i u prozi o onome što je proživeo.
Nešto od tih spisa objavio je Sima Milutinović Sarajlija 1847. godine u Beogradu pod naslovom Umotvorine Tome Milinovića Morinjanina.
Njegovi stihovi poslužili su Petru Žebeljanu da osvetli lik Janka Đurđevića, savjetnika za Smederevsku nahiju od 1805. do 1812. a u narodu poznatog kao Sirotinska majka.
Prosti starac, sirotinski otac, on u svačem pravdu govoraše i nikome još ne ustupaše, ni mlađemu, niti starijemu, učenomu, niti neučenomu. Kanda ga je rodila Rimljanka, a ne srpska majka Šumadinka.
Pripoveda Petar Žebeljan kako je Janko Đurđević spasio glavu Miloša Obrenovića i kako se borio za oslobađanje kneza Maksima Raškovića.
A njegovo obraćanje članovima Sovjeta i predsjedniku Mladenu Milovanoviću zapisao je u stihovima Toma Milinović Morinjanin.
Ne vidite, Bog vas ne video, da taj čovjek ni u čem kriv nije, a Mladene, prođite se zala, ne vređajte rane na junaku, kada mu ih zalečiti nećeš. Junak sudit tek može junaku.
Na kraju večerašnjih odabranih priča iz knjige Sabor junaka, preci, naši oslobodioci iz vremena prvog i drugog ustanka Petra Žebeljana ili iz savremeno adaptiranog pomenika znamenitih ljudi onog doba, kako je zapisao recenzent knjige Branko Zlatković, nudimo vam umjesto pogovora jedan zapis iz memoara prote Mateje Nenadovića.
Burna vremena novije srpske prošlosti bila su tesno skopčana sa mojim životom. I kao što su ona promenljiva bila, tako je i moj život promenljiv bio. Ja sam služio i gospodario, popovao i vojvodovao, putovao po narodnim poslovima daleke puteve i kod kuće mirno sedeo i u svojoj bašti kalemio voće. Vojevao sam opasne ratove i uživao u blagodetima opštega mira. S carevima govorio sam slobodno, a kad me zbunio govor prostoga kmeta. Gonio sam neprijatelje i bežao od njih. Živeo u svakom blagu i izobilju i opet dolazio do sirotinje. Imao sam lepe kuće i gledao ih iz šume spaljene i srušene. Pred mojim šatorom vrištali su u srebro okićeni arapski hatovi, a vozio sam se i u svojim neokovanim taljigama. Vojvode su iščekivale zapovesti iz mojih usta, a opet me je sudbina dovodila da pred onima koji su bili moji panduri na noge ustajem. To je, deco, večna promenljivost sudbine. koju sam rano poznao i na koju se nigda tužio nisam. Iz te promenljivosti naučite da se u sreći ne treba gorditi, ni u nesreći očajavati.
Emisiju pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Željko Maksimović, Milena Borčanin, Isidora Goncić, Ognjen Škrbović i Dejan Vasović. Autor i urednik emisije Tamara Krstić.